Så skal vi høre endnu et afsnit fra Anne-Mette Lundtoftes interviewbog New York, New York i Marianne Germers oplæsning. Denne gang handler det om den intellektuelle i skikkelse af forfatteren og litteraturkritikeren Melvin Jules Pocket, der underviser i litteratur på det anerkendte Sarah Lawrence College. Pockets forfatterskab kredser om spørgsmålet om jødisk identitet, hvilket også gælder de antologier, han har redigeret. Nothing Makes You Free fra 2002 og Neurotica, Jewish Writers on Sex fra 2000. Det er Søren E. Jensen, der har produceret.
Den intellektuelle. St. John the Divine er verdens største gotiske katedral. Det ville den i hvert fald være, hvis den ellers var blevet færdig. Men selvom de første spadestik til bygningen blev taget for over 100 år siden, er katedralens to tværtårne stadig kun halvt færdige. Som den ligger der, ligner bygningen et stort, kluntet dyr, der er faldet på halen, men som alligevel har bevaret værdigheden, fordi springet var så stort tænkt. Foran skridter påfugle omkring på plænen. Påfugle? De er bare en del af stedets galskab, siger Melvin Bouquet med et skuldertræk. Han har boet i området, siden han som ung studerende ved Columbia University, og forklarer, at der oprindeligt var 7 påfugle, men at en af dem forsvandt. Det var i dagene op til Thanksgiving, så den er nok endt på en eller andens middagsbord. Galskab. Galskaben henviser til St. John the Divines helt specielle plads i New Yorks åndsliv. Det er ikke bare en katedral. Det er også et jazzhus, et performance-sted, et galleri. Op under taget har man bygget små atelierer til kunstnere, blandt andet til linedanseren Philippe Petit, som man om dagen ofte kan se øve sig på et reb spændt ud mellem katedralens søjler. Hver oktober på Frans af Assisis dag afholder man ceremonien Blessing of the Animals, hvor biskoppen kommer og velsigner dyr. På den dag danner der sig en lang kø uden for katedralen af børn, der kommer slæbende med kæledyr, der skal modtage biskoppens velsignelse. Katte, hunde, hamstre, guldfisk, papegøjer, slanger. Der er forskellige årsager til, at katedralen aldrig blev bygget færdig. I første omgang løb man simpelthen tør for penge under opførelsen af bygningen. Og da man så endelig fik rejst penge nok til at færdiggøre tårnene, brød 2. verdenskrig ud, og biskoppen syntes, at man burde bruge dem på anden og bedre vis. Da man atter havde samlet penge nok ind til at afslutte byggeriet i 1967, måtte projektet endnu en gang opgives. Efter at man havde afholdt en ceremoni imod racisme, trak hovedsponsorerne sig nemlig. De ville ikke støtte en institution, der kæmpede for de sortes rettigheder. Da besluttede biskoppen helt at opgive at bygge katedralen færdig. Han ville hellere lade de halve tårne stå som symboler på den fejlslagne integration i området, mellem sort og hvid, mellem fattig og rig, mellem Harlem og Upper West Side. Det er en fælles bekendt fra universitetsmiljøet, Jeff Charlotte, der har anbefalet Bouquet, som han betegner som The Last of the Great Crank Jewish Novelist Intellectuals. Han har også fortalt mig, hvad få mennesker ved, nemlig at Bouquet er vanvittig rig. Bouquet har efter sigende arvet millioner af dollar efter sin far, der kom til New York som holocaust-overlever i 1945, og som siden blev millionær på som entreprenør at bygge billige parcelhuse i New Jersey til de mange familier, der i 1950'erne og 1960'erne flygtede fra byen og ud i forstaden. Alligevel skal du nok forberede dig på, det er dig, der kommer til at betale for kaffen, mente Jeff. Han får ret. På den excentriske café over for St. John the Divine, The Hungarian Pastry Shop, opgiver man sit navn, når man bestiller ved disken. Det er Bouquet, der bestiller. Men da servitrisen afleverer regningen ved vores bord 5 minutter senere, er det mit navn, der står på den. Caféen er der intet ungarsk over. Den fungerer snarere som en tankstation for de studerende fra Columbia University, der ikke kommer for kaffens kvalitet, men for dens kvantitet. Har man først lagt en dollar for en kop, kan man fylde den med kaffe så mange gange man vil, fra en kaffekande, der står på en elektrisk plade midt i lokalet. De studerende kan sidde her i timevis, ja, nogen endda i årevis, med næserne begravet i filosofiske værker eller badet i lyset fra deres bærbare computere. Graffitien på caféens toilet skulle have det højeste likstal af alle Manhattans offentlige toiletter. Gennem caféens vindue kan man se den kolossale skulptur The Peace Fountain, der står på St. John the Divines plæner overfor. Skulpturen forestiller ærkeenglen Michael, der netop har skåret hovedet af Lucifer, som er omgivet af blandt andet 9 giraffer, en DNA-kæde, et sol- og et måneansigt. På listen over New Yorks grimmeste skulpturer kommer den ind som en flot nummer 1, bemærker Bouquet. For sådan noget kan han godt lide at sige. I modsætning til de ellers så begejstrede New Yorkere, forholder han sig altid negativt og punkterende til sine omgivelser, også til sit bagland. Han har skrevet en holocaust-roman, After, der er en komedie om nogle jødiske overlevere, der efter befrielsen fra Auschwitz forsøger at bryde ind i KZ-lejren igen for at stjæle den klump guld, tyskerne har støbt af tandfyldninger fra deres myrdede fæller og familiemedlemmer. Holocaust eller ikke holocaust, for jøderne er det bare business as usual. Bouquet smiler ironisk. På den anden side af St. John the Divine skrår en klippevæg ned fra Morningside Drive til Morningside Park. Nedenfor ligger Harlem, hvis skyline flere steder brydes af kranernes silhuetter. Her bygges for første gang i årtier. Det er Columbia University, der bygger på store mængder af billige hektar, universitetet har opkøbt i området til administrationsbygninger og kollegier. Institutionen er St. John's diametrale modsætning, politisk, ideologisk og økonomisk. Den er en elitens højborg, privatejet og bygget på et solidt fundament af viden og dollar. Hvis St. John the Divine med sin socialpolitiske bevidsthed er områdets samvittighedsfulde institution, er Columbia University med sin faste ejendom og millioner af dollar den stolte. Men der er ridser i Columbias fundament. Det er mærker fra dengang kampe brød ud mellem de studerende og ledelsen under studenteroprøret i foråret 1968. Det begyndte med en idrætshal, eller snarere planerne om en idrætshal, som Columbia ville bygge i Morningside Park. Idrætshallen skulle efter planerne have 2 indgange. En vestvendt til de studerende fra Columbia med adgang til flere sale af boldbaner og gymnastikredskaber. På den anden side af bygningen skulle der være en bagdør til kælderetagen, som Harlems beboere kunne benytte. Da byggeplanerne blev offentliggjort, lød der et ramaskrig fra de politisk bevidste studerende, som Bouquet var iblandt. De protesterede imod opførelsen af en idrætshal, hvis design de anså for at være racistisk. Og de demonstrerede imod Colombias annektering af et offentligt område. En tidlig forårsdag i april samlede de sig og gik i en lang march fra universitetets campus til Morningside Park med store bannere, der krævede parken tilbage til folket. Vi brød gennem hegnet, der omgav byggegrunden, fortæller Bouquet, som efterfølgende sammen med nogle andre studerende lagde sig demonstrativt ned foran gravkøernes larvefødder. Politiet ankom ikke længe efter med deres knibler. De jagede de studerende ud af parken. Og så skete der noget, der ikke var aftalt på forhånd. Bouquet kan ikke præcis forklare, hvordan det skete, kun at da han og de andre studerende kom tilbage til campus den eftermiddag, gik de lige ind i universitetets bygninger og besatte dem. De smed professorer og administratorer ud, og barrikaderede indgangene med universitetets fine gamle møbler. De lavede bannere, som de hængte ned fra de store vinduer, og en talsmand for besætterne meldte i en megafon, at man ikke ville forlade bygningerne, før opførelsen af idrætshallen blev standset. Administrationen svarede igen ved at lukke ned for forbindelsen til el, strøm og telefoner i de besatte bygninger. Under den 6 dage lange besættelse af universitetets bygninger fik oprørerne mad fra sympatisører, som kastede mælkekartoner og madpakker ind gennem vinduerne. Medierne strømmede til, og på en af de landsdækkende aviser kunne man på forsiden se billedet af den senere berømte digter David Shapiro siddende i dekanen Grayson L. Kirks sorte direktørstol med en stor Havana-cigar i hånden. Besættelsen handlede jo ikke kun om en idrætshal. Det handlede lige så meget om Martin Luther King, der var blevet myrdet ugen forinden den 4. april 1968. Og det handlede om krigen i Vietnam, som de studerende risikerede at blive sendt ud i. Overalt i landet var der demonstrationer og optøjer. Selv det konservative Columbia University var at lave. Og universitetets ledelse, som aldrig før havde været udsat for noget lignende, anede ikke, hvad den skulle stille op. Den endte med at gøre noget, man ellers aldrig gør i den akademiske verden. Ledelsen tilkaldte ordensmagten. Det var den beslutning, der kom til at slå revner i institutionens fundament. Den 30. april kl. 02.30 dukkede de første dansende lys fra betjentenes lommelygter op på det mørke campus. Snart var der over 1000 af dem. Betjentene ankom i lange rækker med knipler i bæltet og med hjelme på hovedet. De var efterhånden vant til det her. Hele foråret havde der været ballade med de unge. Overarbejde og underbemanding var hverdagskost for dem, der derfor ikke var mildt stemt, da de ankom til Columbia University den nat. Indenfor i bygningerne havde oprørerne aftalt en antivoldstrategi. Når betjentene tog fat i dem, ville de gøre sig slappe som kludedukker. De, der havde øreringe på, tog dem ud. De sang i kor We Shall Overcome, men kunne ikke overdøde lyden af hug med de økser, betjentene brugte til at slå dørene ind med. Da politiet endelig fik hul igennem, slog og sparkede de sig vej gennem klumper af unge mennesker. De tog fat i dem, en efter en. Der måtte 2 betjente til at fjerne hver af de slatne kroppe, en til benene og en til armene. På vej ud slog omkringstående betjente til de tilfangetagne studerende. Nogle gav dem med kniplen, andre med lommelygten, og man lod deres baghoveder støde mod trinene på vej ned ad trappen, deres rygge skrabe mod stiernes asfalt på vej over til de ventende salatfade, der tog dem med på politistationen. Klokken 05 var pladsen ryddet, bygningerne tømt. Bortset fra noget skrald og nogle bannere, der stadig blafrede ned fra vinduerne i den kølige forårsblæst, så alt ud som før. Men det var det ikke. Pressemeddelelsen fra strejkekomiteen næste morgen lød: Klokken 02:30 tirsdag den 30. april døde Columbia University. I fængslet sad 723 studerende. 150 af dem var kvæstet. Columbia overlevede studenteroprøret. Men samme år gik Grayson L. Kirk af efter næsten 20 år som stedets dekan. Han mødte ikke op til afslutningshøjtideligheden, da netop det år blev afholdt i St. John the Divine. Det gjorde de studerende til gengæld. Men på et aftalt tidspunkt midt under ceremonien forlod de stedet og gik i protest over i Morningside Park. Her holdt de deres egen afslutningsfest på stedet, hvor de første spadestik til idrætshallen var blevet taget, og hvor de nu var blevet standset. I dag er stemningen en anden på Columbia University end i foråret 1968. Det mærkes tydeligt, da vi træder ind gennem porten til campus. De studerende sidder ikke under bannere og ryger cigaretter eller laver happenings med sociale budskaber, som dengang de protesterede mod universitetets politiske dagsorden. Ikke et pip har der lydt fra de studerende over, at Columbia netop har opkøbt store dele af Harlem, og i løbet af de næste par år vil smide bydelens indbyggere fra den sorte arbejderklasse ud for at skabe plads til eliteuniversitetets studerende og administration. I dag farter de studerende over asfalterede stier med favnen fuld af bøger og blikket stift rettet mod biblioteket. De har eksamener at bestå og undervisningsgebyrer at betale. Bouquet er ikke forarvet over det manglende politiske engagement hos tidens unge. Han er ikke længere en idealismens mand, men betragter tingene på afstand. Fra det perspektiv bliver ironien tydelig. Det sjove er, at Harlem faktisk var bestemt for den hvide middelklasse, begynder han. Ved overgangen til 1900-tallet opkøbte en flok boligspekulanter hele området, med den forestilling, at børnefamilier i de tætpakkede områder downtown ville flytte herop, hvor luften var renere og pladsen mindre trang, når en planlagt sporvognsforbindelse blev opført. Det gjorde børnefamilierne imidlertid ikke. De flyttede til Upper West Side i stedet. Og så stod boligspekulanterne med hundredvis af huse i Harlem, de ikke kunne leje ud. Situationen var desperat. De eneste, der var lige så desperate, var de tusindvis af sorte, der på samme tidspunkt strømmede til New York fra de lynching-hærgede sydstater, og som ingen ville leje boliger ud til. Så vandt kapitalistisk eneinteresse over racefordomme, og ejendomsudviklerne med den fejlslagne boligspekulation på hånden lod de sorte flytte ind i området. Sorte Harlem var født. Området blev endda i 1920'erne et af Manhattans hotteste, med sine over 500 jazzklubber. Men da depressionen i 1929 ramte New York, ramte den især Harlem, der i løbet af 1930'erne og 1940'erne udviklede sig først til en ghetto, siden i 1960'erne og 1970'erne til den rene slum. I 1990'erne vendte konjunkturen igen, da nabolaget som Manhattans sidste gennemgik en renovation, der blandt andet bragte Bill Clintons hovedkontor til området i 2003. Siden er det gået stærkt. Højhuse med ejerlejligheder er skudt op langs hovedstrøget på 125th Street, hvor Starbucks sidste år åbnede en filial. Om nogle år vil det være de færreste sorte, der har råd til at bo i Harlem. Da vil cirklen være sluttet. Da vil den hvide middelklasse, området egentlig var tiltænkt, endelig være flyttet ind, siger Bouquet med et sardonisk smil. Han registrerer med tilfredshed, at nogle unge mennesker i nærheden også hørte det improviserede foredrag. Vores cirkel er også sluttet på West 112th Street, hvor vi startede. Men en enkelt gade længere vestpå. Her ligger områdets tredje kendte institution, Tom's Restaurant, der har rødder i en anden tradition end de to første. Stedet er ikke en helt almindelig diner, men dannede i 1990'erne kulisse til den populære tv-serie Seinfeld. Bouquet husker en aften i 1998, hvor St. John the Divine afholdt en mindehøjtidelighed over Allen Ginsberg, og tusindvis af gamle beatniks var kommet for at mindes den afdøde beatdigter. Men det var ikke den eneste form for kultdyrkelse, der foregik på West 112th Street. For samme aften sendte TV den sidste episode af Seinfeld. Og i den anledning var tusindvis af fans mødt op uden for seriens mindemærke, Tom's Restaurant. To vidt forskellige kulturer i hver sin ende af gaden, smiler Bouquet. Only in New York.
I hørte Marianne Germer læse fra Anne-Mette Lundtoftes bog New York, New York, og det var Søren E. Jensen, der havde produceret.